สำนักข่าว AP รายงานว่าเป้าหมายของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่ต้องการให้ชาวอเมริกันบางส่วนเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่กระตุ้นภูมิหรือ booster dose ซึ่งส่วนมากจะเป็นเข็มที่3ในวันที่20กันยายนยังคงดำเนินต่อไปค่ะแต่แผนการแจกจ่ายวัคซีนนั้นยังขาดความชัดเจนอยู่และอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการกระจายวัคซีน booster ขึ้นได้เนื่องจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กำลังรอพิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้นค่ะผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐได้ระบุตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคได้ส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่3ให้แก่ FDA ครบถ้วนแล้วในขณะที่บริษัทโมเดอร์นายังคงไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่อนุมัติวัคซีนไม่ทันวันที่20กันยายนนี้นอกจากนี้นะคะวัคซีน booster dose ของโมเดอร์นาค่ะจะเป็นการใช้วัคซีนโมเดอร์นาแบบปกติเพียงครึ่งโดสเท่านั้นส่วน CEO ของไฟเซอร์อัลเบิร์ตบัวล่าบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเขามั่นใจว่าไฟเซอร์ booster dose ที่มาจากวัคซีนป้องกันโควิดตัวแรกและตัวเดียวของไฟเซอร์จะสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ค่ะส่วนเรื่องระยะเวลาที่ประชากรควรได้รับ booster dose นั้นรัฐบาลชุดไบเดนต้องการให้เกิดขึ้นภายใน8เดือนหลังจากผู้ที่รับวัคซีนได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้วค่ะดร.แคมเบรอนวูฟผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่มหาวิทยาลัยดูกในสหรัฐได้เตือนว่าหากฉีด booster dose เร็วเกินไปค่ะคือเร็วกว่าที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสิ้นสุดการสร้างภูมิเราก็จะเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นรออีกสักนิดก่อนจะฉีดจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าส่วนทางด้านดร.เจสซี่กูดแมนอดีตผู้อำนวยการด้านวัคซีนของ FDA อธิบายว่ามันขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าการฉีด booster เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่หรือเป็นอะไรที่เราควรจะรอก่อนให้มีข้อมูลมากกว่านี้ค่ะทั้งนี้คณะที่ปรึกษาของ FDA จะหารือกันในวันที่17กันยายนนี้ว่าจะอนุมัติวัคซีนบูสเตอร์ยี่ห้อไฟเซอร์หรือไม่กำหนดการดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเพียง3วันก่อนที่รัฐบาลไบเดนตั้งเป้าว่าจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์โดสให้แก่ชาวอเมริกันบางส่วนค่ะและหากวัคซีนข้างต้นได้รับการอนุมัติที่ปรึกษาของส่วนควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC จะประกาศคำแนะนำว่าบุคคลกลุ่มใดบ้างที่ควรจะรับวัคซีนบูสเตอร์โดสนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะ CDC ได้แถลงการว่าจะเริ่มให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุและผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลคนชราก่อนทางด้านนักภูมิคุ้มกันวิทยาอาลีเอลบีดีบอกกับสำนักข่าว AP ว่ายังไม่มีใครทราบว่าระดับภูมิคุ้มกันเท่าไหร่ถึงจะเป็นระดับที่จะเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อค่ะเขาบอกต่ออีกว่ามันยากมากเลยที่จะมากำหนดว่าภูมิคุ้มกันระดับไหนถึงจะไม่มีการติดเชื้อเลยร่างกายของคนเรานะคะจึงตอบสนองต่อวัคซีนแตกต่างกันด้วยเช่นคนที่อายุน้อยจะสามารถผลิตภูมิต้านทานโรคได้สูงกว่าคนที่มีอายุมากกว่าและแม้เวลาจะผ่านไปแล้วหลายเดือนจนภูมิลดลงไปเรื่อยๆแล้วนั้นคนกลุ่มนี้ก็ยังมีแอนติบอดีในระดับที่พอที่จะสามารถต่อสู้กับโควิดได้อยู่ส่วนคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งค่ะบูสเตอร์โดสนั้นจะไม่ใช่การกระตุ้นแต่เป็นการให้ภูมิคุ้มกันที่เพียงพอต่อร่างกายที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้ค่ะวัคซีนเข็มที่3จะเป็นวัคซีนที่เพิ่มขึ้นมาจาก2โดสแรกที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดซึ่งทางด้านผู้ผลิตนั้นกำลังศึกษาว่าควรจะปรับวัคซีนบูสเตอร์อย่างไรเพื่อให้รับมือกับการระบาดของเดลต้าได้อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าการเปลี่ยนสูตรนั้นจะมีความจำเป็นจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงาน